В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ».
День захисника Вітчизни, як його відзначали вперше на Покрову.
Ми всі знаємо, що або здобудеш українську державу, або згинеш у боротьбі за неї.
Хто такі захисники Вітчизни у розумінні дітей?
Це ті, що охороняють нашу Україну.
У мене тато військовий, багато дуже сусідів їздило.
Він віддав життя за свою вітчизну. Раз снився, що вчив мене їздити на машині.
Ще одному російському активістові з Москви заборонили на 5 років в'їзд до Росії. Ми також розповімо про темників, так званому ЛНР, з новинами на завтра. І це лише деякі з тих тем, які ви почуєте у «Свободі сьогодні». Підсумки дня, що минає, з вами підводжу я, Людмила Ванник. Всіх вітаю. Зі мною в студії з новинами Сергій Драчук. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Сьогодні, 14 жовтня, Україна вперше святкує День захисника України. Цього дня, зокрема, президент Петро Порошенко заявив, що нинішнє перемир'я в зоні бойових дій на частині Донбасу нікого не повинно вводити в оману, тому Збройні сили наростили до чисельності у 250 тисяч. Сили стримування нам потрібні не лише на Донбасі, а по всій лінії кордону з агресором і окупантом Росією, вздовж моря і біля Придністров'я, сказав президент під час перебування в Запоріжжі. Там, на острові Хортиця, він узяв участь у церемонії складення урочистої клятви курсантів військових ліцеїв. За словами Порошенка, ще до кінця цього року українська армія отримає близько 8,5 тисяч зразків озброєнь і військової техніки. Два з них – модернізовані винищувачі Су-27 – Порошенко сьогодні передав військовим, перед цим здійснивши випробувальний політ в одному з цих літаків. Про інші події цього дня, зокрема в Києві, далі в передачі «Свобода сьогодні». Ватажок підтримуваного Росією збройного сепаратистського угруповання ДНР Олександр Захарченко заявив, що примирення сепаратистів із владою України може відбутися тільки на умовах Донбасу і під контролем цього регіону. За його словами, які наводять пов'язані з сепаратистами сайти, скоріше Україна стане частиною нині окупованого регіону на Донбасі, ніж угруповання ДНР та ЛНР повернуть захоплені ними території під контроль Києва. Так заявляє Олександр Захарченко. Київські волонтери до Дня захисника України відкрили в Києві хостел, тобто гуртожиток для учасників антитерористичної операції та їхніх родин. Це перший у місті хостел, який повністю відремонтували і обладнали для проживання волонтери. Як повідомила Радіо Свобода, ініціатор створення хостелу Інна Ткачова, приміщення розраховане на проживання близько 20 людей одночасно.
Хостел розрахований на короткочасне перебування тут учасників АТО, які приїжджають до Києва оформлювати документи у Міністерстві оборони або ж перебувають на денному стаціонарі у госпіталі. Також ми приймаємо бійців, які перебувають на ротації або у відпустці і їдуть через Київ. Тут можна переночувати, відпочити, кухня, інтернет, телевізор, душова – це все безкоштовно.
Сказала Ткачова, хостел також приймає родичів поранених бійців, які перебувають на лікуванні в медзакладах Києва, та волонтерів із інших міст України. Українська громадянка, народний депутат Надія Савченко, яка перебуває під судом у Росії, та її адвокати закликали міжнародні організації втрутитися в ситуацію з забороною на в'їзд до Росії сестрі Савченко Вірі, яка є також свідком її захисту. Надія Савченко переконана, що 5-річна заборона для Віри – це утиск з її прав на захист і тиск, написав у Твіттері адвокат українки Марк Фейгін.
Це був Сергій Драчук із випуском новин. Я дякую Сергієві. Більше новин читайте на нашій веб-сторінці radiosvoboda.org і не тільки там.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Маршем центром Києва прийшли сьогодні в День захисника України активісти і прихильники правих організацій. Вони, зокрема, вимагали від влади звільнити політв'язнів. Так мітингувальники називають, наприклад, затриманих у справі про заворушення під Радою 31 серпня, а також підозрюваних у вбивстві публіциста Олеся Бузини. 14 жовтня відома серед українців як Покрова – традиційна дата для зібрань активістів. активістів правих рухів. Про те, як відбувалася найбільша сьогодні акція правих у центрі Києва, зараз запитаю нашого кореспондента Олени Римовської. Вона була безпосередньо на місці події. Олено, вітаю вас.
Доброго вечора.
Які заходи відбулися в рамках маршу героїв, що сьогодні тривав у Києві?
Варто зазначити, що сьогодні на День захисника України в Києві відбувалися різні заходи, але безпосередньо сам марш героїв організували представники правих організацій. Це Всеукраїнське об'єднання «Свобода» і «Правий сектор», і ОУН, і Конгрес українських націоналістів, а також об'єднання «Січ». Саме вони виступили організаторами, вони збирали людей на Михайлівській площі. В опівдні там розпочався мітинг. На мітингу виступали представники цих різних організацій. Цікаво сказати, після того, як вони виступили, вони рушили до Лук'янівського СІЗО, до Київського слідчого ізолятора. Про це ми матимемо змогу ще поговорити, але... Варто сказати, що один із закидів, який лунав на сцені біля Михайлівського собору, це звинувачення представників влади, представників парламентської більшості в тому, що вони не беруть участь разом із ними пліч-о-пліч в цьому марші героїв. Але тут заради справедливості варто сказати, що на тій же Михайлівській площі вранці сьогодні президент України Петро Порошенко відкривав виставку, присвячену новій військовій техніці на оснащенні української армії. Я пропоную послухати, що він сказав про День захисника України, про державне свято, яке віднині святкується щороку 14 жовтня.
Тисячі загиблих, більше мільйона біженців, зруйновані та пограбовані окупантами місця. Саме така ціна за наші попередні помилки. За те, що ми забули, що мир та спокій нам даються не просто так. Що мир, спокій і країну треба боронити.
Тим не менше, у рамках маршу героїв лунала дуже різка критика на адресу влади і на адресу прем'єра Арсенія Яценюка і президента Петра Порошенка, оскільки організації праві, заяви були подекуди дуже радикальні. Після того, як відбувся мітинг, люди рушили до Лук'янівського СІЗО. Людмило.
Олено, а якими є вимоги мітингувальників, які прийшли під київський слідчий ізолятор?
Під ізолятором вони вимагали звільнити політичних в'язнів. Так ви вже згадували, вони називають людей, які проходять по справі 31 серпня і, зокрема, також по справі про вбивство Олеся Бузини. Я пропоную зараз послухати пряму мову Андрія Шараскіна, представника добровольчого українського корпусу «Правий сектор», що він сказав під час мітингу сьогодні про політичних в'язнів.
Ми всі знаємо, що або здобудеш українську державу, або згинеш у боротьбі за неї. Ми мусимо вистояти, ми мусимо підніматись і йти далі. Не дивлячись на те, що цей режим уже породив нових в'язнів, і їх набагато більше, ніж у попереднього режиму.
Людмила.
Олено, про яку, власне, кількість учасників йдеться у цій акції, про яку ви щойно говорили, і ось ми почули Андрія Шараскіна з неї?
Кількість учасників, за різними даними, відрізняється. Ми, коли працювали безпосередньо на місці події, нам правоохоронці казали, що йдеться про близько 3 тисячі людей. В головному управлінні міліції теж казали десь про 2 тисячі. Тим не менше, у Всеукраїнському об'єднанні «Свобода» нам сказали аж про 10 тисяч людей. Людмила.
Щодо безпеки, Олено, як в цьому плані відбувалася акція? Чи вдалося уникнути провокацій?
Заради справедливості варто сказати, що акція була дуже добре організована і безпосередньо самими учасниками акції. Тим не менше, коли ми брали участь у ході до київського слідчого ізолятора, ми почули хлопок, як нам сказали міліціонери, це вибух пакет. Ми зазняли це на відео, це можна в нас на сайті подивитися. Я пропоную послухати, що сказав начальник головного управління МВС у місті Києві Олександр Терещук про безпеку під час акції. Заходи безпеки посилювали спеціально до сьогоднішнього дня.
Вже вилучено на цей час у нас, є балаклави, є петарди, кастети, ножі, тобі ж є ті особи встановлені, які символи речами. Я дякую за порозуміння з боку організаторів заходів. У нас тісний контакт, порозуміння, якщо вони самі ще заявляють, теж інформуємо друг друга, і далі міліція по закону вживається.
Самі організатори під час акції закликали учасників утриматися від провокацій і утриматися від будь-чого, що може становити загрозу для здоров'я і життя людей. Людмила.
Дякую. На прямому зв'язку була моя колега Олена Римовська. Ви також можете подивитися відеозаписи, які зробили сьогодні кореспонденти Радіо Свобода із подій, про які розповідала моя колега в Києві. Тим часом сьогодні у Львові діти учасників АТО заспівали разом гімн України на честь своїх батьків. В одних їхні батьки воюють, в когось тато загинув, хтось радіє з того, що тато повернувся додому. Хто такі захисники вітчизни в розумінні дітей? Що вони побажали героям? Про це розпитувала дітей-воїнів сьогодні наша кореспондентка Галина Терещук у Львові. І почуємо відповіді.
Сьогодні свято захисника України, можна так сказати. Всі бійці АТО, які повернулися звідти живі. В мене тато військовий, багато дуже сусідів їздило, щоб вони повернулися додому живими та неушкодженими, щоб в них було все добре в житті.
Він віддав життя за свою вітчизну і не пожалів свого життя для цього. Раз снився, що вчив мене їздити на машині, і більше не снився.
Це ті, що охороняють нашу Україну. Хто тато вже приїхав? 14 місяців. Дзвонила весь час.
Герої нашої країни, які захищають Україну.
Тато в армії був, в Луганську, в селі Побєда. Він переживав, дзвонили до нього. Все.
День захисника. Солдати воюють в Луганську, в Донецьку. Проти Росії тато воює. Мій тато захисник. Щоб було в нього все добре.
Ось такі відповіді сьогодні почула кореспондент Радіо Свобода у Львові від дітей про те, ким є захисники вітчизни в їхньому розумінні. Одному з лідерів української діаспори в Росії Віктору Гіржову на 5 років заборонили в'їзд у Російську Федерацію. Гіржов – співголова регіональної громадської організації «Українці Москви». Він – відповідальний секретар загальноросійської громадської організації «Український конгрес Росії». Як він пояснив Радіо Свобода, оскільки в Україні сьогодні вихідний день, з'ясовувати обставини заборони на в'їзд Гіржову український МЗС буде вже завтра. Подробиці сьогоднішнього інциденту почуємо від кореспондентки Радіо Свобода Олени Матусової.
У середу рано вранці на пропускному пункті Брянськ-Орловський українського громадського активіста Віктора Гіржова зняли з поїзда російські прикордонники. Постановою ФСБ йому заборонений в'їзд до Росії на 5 років – з 1 вересня 2015 року до 1 вересня 2020. Гіржов живе в Москві близько 20 років. Він відомий як журналіст і політолог, веде активну громадську діяльність. Двічі він був секретарем виборчої комісії на території українського посольства в Москві під час минулих парламентських і президентських виборів в Україні. Ймовірною причиною заборони на в'їзд Віктора Гіржова в Росію стала його громадянська позиція у зв'язку з подіями в Україні. Однак, як сказав Гіржов Радіо Свобода, конкретних причин він досі не знає.
Конкретно я не знаю причини. Вказано тільки в там установі, що згідно пунктів 26 і 27 закону Російської Федерації про порядок в'їзду і виїзду з Російської Федерації. А за що, значить, це треба, щоб, наприклад, наше посольство ставило це питання про те, що міняється невідомо.
У Москві у Віктора Гіржова дружина і двоє дорослих дітей. Всі вони громадяни Росії. У 2009 році в'їзд до Росії був заборонений іншому активісту української діаспори Юрію Кононенку. Відтоді він не може побачити свого батька, який через стан здоров'я не може виїхати з Москви. Голова громадської організації «Українці Москви» Валерій Семененко вважає, що Гіржов, так само як і Кононенко, постраждав за публічне висловлення своєї позиції щодо подій в Україні.
Гіржов ходив на телепрограми, виступав і завжди він захищав позицію України і більш-менш намагався об'єктивно говорити про те, що діється в Україні. В основному це його, так мовити, головний гріх. Більше щось дорікнути, щоб він десь щось робив, немає. Єдине, що він публічно виступав на підтримку позиції України.
В інтерв'ю Радіо Свобода Віктор Гіржов сказав, що найближчим поїздом повернеться до Києва. В українській громаді Росії сподіваються, що МЗС України займеться цим питанням якнайшвидше. Олена Матусова, Радіо Свобода, Москва.
У так званій ЛНР з'явилися так звані експерти. Щотижня вони тлумачать мешканцям республіки так званої ідеологічну лінію свого керівництва з тих чи інших питань. На цю тему робив дослідження журналіст проєкту «Радіо Свобода Донбас» реалії Андрій Дігтєренко і опублікував результати свого дослідження на сайті «Реальної газети», спричинивши широку дискусію. Я розпитала Андрія про темники ЛНР так званого і про те, з якою метою їх розсилають.
Доброго вечора, Людмила. Темники ЛНР – це інструкції, які розсилаються сепаратистами по усіх контрольованих медіа, а також до так званих експертів. Експерти – це десь 1,5 десятка людей, які виконують певні соціальні ролі в медіа. Вони розповідають і говорять самі ті тези, які прописані в цих медіа. Ну, зокрема, дуже популярна теза про те, що в Україні економічний колапс, скоро Україна рухне, і ці тези розшивають люди, які виступають під ролями писатель, письменник, це Глеб Бобров, або журналіст, або вчителька, або громадський діяч, або волонтер, або бізнесмен і все таке інше. Ці люди постійно кочують з одного медіа в інше медіа і розповідають саме те, про що я вам казав. Тобто тими ж словами. Навіщо це робиться? Таким чином ЛНРівці імітують громадську думку, нібито вона існує на цій території. Однак саме факт цих темників свідчить про те, що все це лише імітація, і навпаки, сепаратисти дуже побоюються навіть, щоб експерти або громадські діячі, якби вони існували насправді, казали якусь іншу інформацію, казали насправді свою думку, і вона б відрізнялася від так званої лінії партії.
Андрію, а чому ви впевнені, що це не фейк?
Людмила, ми перевірили ці темники дуже просто. Ми опублікували в понеділок 12 жовтня ввечері ці інструкції, і вже у вівторок 13 жовтня по цих інструкціях сайти ЛНР почали видавати саме ті тези, саме від тих людей, які були там прописані. Майже наступного дня з'явилися ось ці новини про те, що українська армія насправді не буде відступати, що Київ не хоче соблюдати ці мінські домовини, і все таке інше. Взагалі, що цікаво, це те, що реакції на цю скандальну новину, яку ми надрукували, там майже не було. Вони написали, а що тут такого? Ми автоматизували цей процес, працюємо так, як нам нравиться, і нічого ми змінювати не будемо. Однак, все, що вони намагалися створити, це задосити сайт реальної газети, де ця інформація була оприлюднена, і все. Взагалі, дуже мало зараз, на мій погляд, є спроб якось дискутувати з українськими журналістами, які знаходяться на вільній території. Вони дуже чітко працюють, вони обробляють лише мешканців окупованої території, і їм взагалі не цікаво, що про це говорять, так сказати, у зовнішньому світі.
Сьогодні День захисника вітчизни. Андрію, як в так званій ЛНР ставляться до цього дня?
Про День захисника вітчизни в Луганську зараз взагалі нічого не говорять. Продовжують казати про те, що в Україні все погано, а республіка піднімається з колен. Там це звичайний робочий день, і тільки кажуть про те, що Київ дуже так повільно і негативно ставиться до цих сепаратистів.
Зі мною на зв'язку був Андрій Дігтяренко, журналіст проєкту «Радіо Свобода Донбас Реалії». Більше про його дослідження, яке було опубліковане на сайті «Реальної газети», читайте на нашій веб-сторінці radiosvoboda.org. Далі в нашій передачі ми дізнаємося, чим особлива виборча кампанія на Рівненщині.
Бруд один на одного. Це все відбиває від людей. А потрібно досягнення цієї людини, щоб я бачила одним реченням. А що вона хоче зробити?
Чому формування культу УПА в Україні викликає роздратування в Польщі? І як бути патріотом України? Що про це розкажуть у школі?
Це вже досить масштабний проект, який змінить всю молодіжну політику, а саме в спрямованості до свого коріння, до національно-патріотичного виховання.
Про це далі в нашій передачі. Наступна програма «Європа на зв'язку», а в нас далі рубрика «Виборча».
Місцеві вибори 25 жовтня. Інформація для відповідального рішення.
Традиційний спалах благодійності, чорний піар та подекуди застосування адмінресурсу характеризують перебіг виборчої кампанії на Рівненщині. Найзапеклішою виглядає боротьба кандидатів за посаду міського голови Рівного. А подробиці ми почуємо від Валентини Одарченко.
В останній місяць на поштову скриньку журналіста надходять волання селян з різних куточків Рівненщини. Здебільшого про самоправство сільських голів, які роздавали землю чужинцям. Голова правління Рівненської організації Комітету виборців України Олексій Горецький вважає.
Загострюється питання місцевого характеру, які стосуються нечесних рішень, які відбувались впродовж попереднього часу за участю окремих посадових осіб. Однак, як зазвичай, коли обираються нові органи місцевого самоврядування, активність громадян падає.
На Майдані Незалежності у Рівному можна сфотографуватися з Михайлом Саакашвілі, фотографію якого використали для розвінчування голови обласної ради Михайла Кирилова та найближчого конкурента чинного міського голови Дмитра Якимця. Поряд іще один намет із переробленим логотипом партії «Громадський контроль» на фоні репортажного фото «Нищення лісу нелегальними старателями бурштину». Рівнянка Галина Споденюк обурена.
Бруд один на одного. Це все відбиває від людей. А потрібно досягнення цієї людини, щоб я бачив одним реченням. А що вона хоче зробити?
Обласний центр пістрявіє агітаційними банерами і плакатами без необхідних маркувань. Координатор спостерігачів опори Анатолій Бондарчук пояснює.
Тут є така зацікавленість багатьох партій, кандидатів показати насправді, що вони витратили там невеликі гроші, а насправді кошти були витрачені в рази більше.
Окремі кандидати проводять агітацію не словом, а ділом. Один із них урочисто відкрив зупинку маршрутки на вулиці Струтинської у Рівному. Інший посприяв у будівництві дитячого майданчика на подвір'ї Гощанської школи. За останній місяць потіснішали зв'язки кандидатів з місцевими релігійними громадами. Священник в селі Новомалин Островського району під час недавнього престольного свята привселюдно дякував керівнику Держлісгоспу, який балотується до обласної ради на території села.
Новомалинці знають і люблять вас. І коли важко, приходять і щось просять, а ви їм ніколи не відказуєте. Ось такий в нас директор лісхозагу, який багато допоміг.
У вівторок у Корці зняли з виборчих перегонів чинного міського голову. Причому саме тут продовжує боротися за посаду міського керівника її тезка. А серед 11 претендентів на крісло міського голови Рівного опинився і радикал Олег Ляшко.
Раніше це був Олег Барнацький, він очолював Радивилівську районну державну адміністрацію за часів президентства Януковича. Потім він був звільнений.
Розповідає опорист Анатолій Бондарчук. Тим часом близько 8 сільських громад Рівненщини не спромоглися висунути більше одного кандидата на посаду голови. Валентина Одарченко з Рівненщини для «Свободи сьогодні».
Чому формування культу УПА в Україні викликає роздратування у Польщі? Що потрібно зробити полякам та українцям, аби порозумітися в питаннях складного історичного минулого? Про це Радіо Свобода запитало Казіміжа Вуйціцького, польського історика та громадського діяча, який багато років займався налагодженням польсько-німецького діалогу. Впродовж останніх років пан Вуйціцький бере активну участь у публічних дискусіях, присвячених польсько-українським відносинам. Аби пояснити польському суспільству, чому в Україні вояків УПА вважають героями, він написав і оприлюднив публіцистичний текст «Коротка історія УПА для поляків». Розмовляв з істориком у Варшаві Юрій Савицький і спершу запитав його, яким сьогодні є образ української повстанської армії у Польщі.
Образ УПА в Польщі є оцінюється негативно.
Образ УПА у Польщі є, звичайно ж, негативним. Я маю на увазі широку громадську думку. Негативний образ УПА формувався у часи комуністичної Польської Народної Республіки і зберігся після 1989 року. На зміцнення такого образу вплинули заходи, проведені у 2013 році із нагоди 70-річчя подій на Волині, а також російський тролінг. Для поляків УПА однозначно асоціюється із трагічними подіями на Волині у 43-му році, які у Польщі називають Волинською різаниною. Це переважаюча думка. Різниця у ставленні польської та української сторін до УПА досить значні. Втім, після недавньої конференції істориків у Яремчі у мене склалося враження, що дві сторони повинні регулярно розмовляти на ці теми, бо такі розмови можуть бути результативними.
Яким чином на ставлення до УПА у Польщі вплинуло ухвалення Верховною Радою України пакету декомунізаційних законів? Одним із цих законів колишнім воякам УПА надано статус ветеранів Другої світової.
Ну, я тебе покажу.
Оскільки тут УПА однозначно асоціюють із Волинню 43, то всі спроби вшанування УПА в Україні викликають у Польщі незадоволення і занепокоєння. Інформація про те, що в Україні зміцнюється культ Бандери, не спонукає поляків до симпатії щодо української держави. У частини суспільства це поглиблює упередження щодо неї. Це, очевидно, сильно звужує погляд на УПА. Та питання Волині дуже глибоко вросло у польську історичну пам'ять, тому у Польщі є сильні очікування, що українська сторона більше про це говоритиме.
Але у Польщі нерідко лунають голоси і тих, які твердять, що УПА – це не тільки Волинь-43, а червоно-чорний прапор добровольчих батальйонів АТО не можна вважати прапором якихось антипольських боївок, як про це говорять деякі прокремлівські діячі.
Я також належу до тих, які вважають, що питання УПА не можна звести лише до Волині-43, що про ці справи потрібно говорити у ширшому історичному контексті. Ми вважаємо, що треба бачити зв'язок між дуже складною українською історією і тим, що частина українського суспільства вважає Бандеру своїм героєм або ж символом боротьби за національну та державну незалежність України. Те саме стосується символу, яким для українців є червоно-чорний прапор. Потрібна дуже серйозна розмова, що стосувалася б знань про Україну. А водночас українська сторона мала би зробити ці розмови набагато ефективнішими, якби зауважила, що крім героїчних сторінок в історії українського національного визвольного руху, є також і чорні плями. Звісно, такі порахунки з історією важко робити у час, коли йде війна із російським агресором. Ця дискусія була б також більш результативною, якби польська сторона відійшла від парадигми «втрачені Креси», тобто східні регіони довоєнної Польщі, а українська – від схеми «польська колонізація».
Розширене інтерв'ю з Казіміжем Войціцьким, польським істориком, мого колеги з Варшави Юрія Савицького, читайте на сайті radiosvoboda.org. А про те, як бути патріотом України, розкажуть в українських школах. Днями президент Петро Порошенко підписав указ щодо стратегії національно-патріотичного виховання дітей та молоді на наступні 5 років. А за 2 місяці уряд повинен представити план дій. Ми почуємо репортаж Анастасії Москвичової.
Національно-патріотичне виховання мусить бути частиною усіх шкільних предметів – і історії, і літератури, і фізики з хімією. Бо діти повинні знати про здобутки українських науковців. Про це на форумі українських патріотичних справ у Києві заявив міністр освіти Сергій Квіт. За його словами, національно-патріотичне виховання пов'язане із військово-патріотичним, яке зараз існує у вигляді ігор для школярів. Але загалом це різні речі.
Те, що стосується воєнно-патріотичного виховання, ми зараз дбаємо про те, щоб воно було більш практично орієнтовано. Щоб люди вміли, скажімо, надати першу допомогу. І тому тут ми співпрацюємо з Міністерством оборони насамперед і з місцевою владою, тому що там дуже важливо мати хорошу матеріально-технічну базу. Ця база, вона або застаріла, або її немає, або вона була знищена за останні роки.
Указ про стратегію національно-патріотичного виховання до 2020 року підписав у вівторок під час візиту на Луганщину президент Петро Порошенко. Відповідно до нього, уряду доручено за 2 місяці розробити план дій щодо реалізації стратегії і до кінця поточного року державну цільову програму. Заступник голови адміністрації президента Ростислав Павленко зазначає.
Далі це має бути державна політика співпраці з громадянським суспільством, щоб конкретними кроками в школі, в університеті, в позашкільному вихованні питання національних інтересів, питання української історії було на чільному місці і щоб Україна була сильною, розвиненою сучасною нацією, гордою собою і здатною себе захистити.
Багато молодіжних ініціатив у регіонах не отримують підтримки місцевої влади. І нині на розгляді Верховної Ради є законопроекти щодо створення молодіжних центрів, які б могли займатися, зокрема, і національно-патріотичним вихованням, говорить Микола Величкович, перший заступник голови парламентського комітету з питань сім'ї, молодіжної політики, спорту та туризму.
Ряд законопроектів, я знаю, є від Міністерства освіти, подається, і ми працюємо з Міністерством молоді та спорту по розробці програми розвитку молодіжної політики. Ця програма була минулого тижня презентована
нас на комітеті за участю міністра молоді спорту Ігоря Жданова. Це вже досить масштабний проект, який змінить всю молодіжну політику, а саме в спрямованості до свого коріння, до національно-патріотичного виховання.
У випадку з національно-патріотичним вихованням важливо, як саме буде відбуватися навчання, вважає соціопсихолог Алевтина Шевченко. На її переконання, важливо спонукати підлітків до дискусії, а не нав'язувати їм одну точку зору, як це було у радянських школах. Інакше нововведення викличуть спротив у молодіжному середовищі. Анастасія Москвачова, Радіо Свобода, Київ.
Такими були підсумки дня, що минає. Їх у передачі «Свобода сьогодні» підводила разом з вами я, Людмила Ванник. Дякую вам за увагу. Залишайтеся з нами. На черзі програма «Європа» на зв'язку.